Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Karimov davrida urilib, Mirziyoyev hukumatga kelgach rahbarlik lavozimiga qaytgan Tohir Jalilov oziq-ovqat shirkatiga rahbar bo'ldi. Farg'onada fermer rejadan ortgan bug'doyni o'rib ololmayapti. Kombaynlar esa hibsga olindi.
Bug'doy qilmasam, ishchi menda ishlamaydi. Mana turibdi, kuyibdi. Masalan, 50 sentler bug'doy beradigan yer 30 sentler bersa ham katta gap. Ikki tomonlama fermer yutqizyapti-da.
Xalqaro hayot. AQShda muhojirlarga oid yangi cheklovlar kuchga kirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Karimov davrida urilib, Mirziyoyev hukumatga kelgach rahbarlik lavozimiga qaytgan Tohir Jalilov O'zbek oziq-ovqat holding shirkatiga rahbar etib tayinlandi. Jalilov GM O'zbekistonni boshqargan paytda korrupsiyada ayblanib hibsga olingandi. Keyinchalik unga qo'yilgan ayblovlar bekor qilinib, o'z avtosanoat boshqaruv kengashi raisining o'rinbosari bo'ldi. 27 iyun kuni Mirziyoyev eksport sohasidagi kamchiliklar uchun O'zbek oziq-ovqat holding rahbari Odilxon Rustamov va ushbu holding tarkibida bir yil avval tuzilgan O'z Agro Export maxsus tashqi savdo kompaniyasi direktori Jamshid Xolmurodovni o'z lavozimiga noloyiq deya vazifasidan ozod etdi. Hozircha O'z Agro Exportga Rustamov o'rniga kim tayinlangani ozodlikka ma'lum emas. O'zbekistonda Xalq bank va Milliy bank xususiylashtirilmaydigan banklar ro'yxatiga kirildi. Daryo.uz nashriga ko'ra, bu vaqtda davlat mulki obyektlarini sotish jarayonlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda belgilab qo'yilgan. Belgilangan tadbirga ko'ra, mamlakatdagi 10 ta aksiyadorlik tijorat banki xususiylashtirilish mumkin. Bular Turan bank, O'z sanoat qurilish bank, Asaka banki, Qishloq qurilish bank, Agrobank, Ipoteka bank, Mikrokredit bank, Bank, O'zagro eksport bank va Ipak yo'li banklari xususiylashtirilishi mumkin. Bugungi kunda mamlakatda jami 27 ta tijoriy bank bo'lib, ulardan 3 tasi, ya'ni Milliy bank, Xalq banki va Asaka bank davlat moliyaviy muassasalari toifasiga kiradi. 11 tasi aksiyadorlik tijorat, 8 tasi xususiy va 5 tasi xorij kapitali ishtirokidagi banklar hisoblanadi. O'zbekistonning barcha shahar va tumanlarida, jumladan eng chekka qishloqlarda ham yoshlar uylari quriladi. Bu vaqtda 30-iyun kuni Mirziyoyev Kamolat harakatining yig'ilishida ma'lum qildi. 2018-yildan boshlab 4 yillik reja asosida yoshlar va yosh oilalarga beriladigan uylar quriladi. Hozircha qancha uy qurilishi, ular narxi borasida biror ma'lumot yo'q. O'sha kungi yig'ilishda O'zbekistonda Kamolat yoshlar harakati tugatilib, o'rnida O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkil etilishi ma'lum qilindi. Rossiyalik musiqachi Delfin Qrimga Ukraina hukumati ruxsatisiz borgani sabab Kiyevga kiritilmadi. Delfin Kiyev aeroportida qo'lga olindi, uning guruhidagi boshqa musiqachilarga esa Ukrainaga kirishga ruxsat berildi. Atlas Weekend festivalida Delfin guruhidagilar uning ishtirokisiz qatnashdi va Delfin kuylashi kerak bo'lgan so'zlar ekranga yozib chiqarildi. Shu yo'l orqali musiqachilar sodir bo'lgan voqeaga o'z noroziligini bildirishdi. Joriy yil bahorida rasmiy Kiyev Yevronikoh tanlovi ishtirokchisi rossiyalik xonanda Yuliya Samoylovani ham Ukrainaga kirishiga ruxsat bermagandi. U ham Qrimga ruxsatsiz borganlikda ayblangan. Ayni ayblov bilan rossiyalik jami 40 nafar san'atkorning Ukrainaga kirishi taqiqlangan. Isroilning sobiq bosh vaziri Ehud Olmert muddatidan avval qamoqxonadan chiqarildi. Korrupsiyada ayblangan Olmert 16,5 oy qamoqda o'tirdi. U yana 10,5 oy, ya'ni qamoq muddati tugaguncha har oyda 2 marta politsiyaga borib qaytdan o'tishi shart. Shuningdek, u volontyorlik tashkilotlari ishlarida ishtirok etishi lozim bo'ladi. Olmert Isroil tarixida qamalgan ilk bosh vazir bo'ldi. 2-iyul kuni Suriya poytaxti Damashq shahrining sharqiy tumanida sodir etilgan xudgushlik hujumida bir necha kishi halok bo'ldi. Suriya davlat televideniyasi xabariga ko'ra, 2-iyul kuni xavfsizlik kuchlari 3 nafar xudgushni qo'lga olgan. Xudgushlardan 2 nafari o'zini portlatib yuborgan, 3-uchisi esa Damashq shahriga kirishga ulgurgan va xavfsizlik kuchlari uni qurshab olgan paytda u ham o'zini portlatgan. Bashar Asad qarorgohi joylashgan Damashqning bu hududida ayni ko'rinishdagi hujumlar avval kuzatilmagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Karimov davrida urilib Mirziyoyev hukumatga kelgach rahbarlik lavozimiga qaytgan Tohir Jalilov O'zbek oziq-ovqat sanoat holding shirkatiga rahbar etib tayinlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 48 yashar Tohir Jalilovning O'zbek oziq-ovqat holding boshqaruv raisiga tayinlanganini kompaniya rasmiylari ozodlikka tasdiqladi. Tohirjon Abdunabiyevich juma kuni rasman holding boshqaruv raisi sifatida tanishtirildi. Xabaringiz bor, o'tgan hafta prezidentimiz Mirziyoyev eksport masalalariga bag'ishlangan video selektor o'tkazib, keskin tanqidiy fikrlar bildirdi. Bizning holding ham bu tanqidlardan quruq qolmadi. Shundan so'ng holding rahbari Odilxon Rustamov ishdan olinib, uning o'rniga Jalilov Tohirjon Abdunabiyevich boshliq bo'ldi, dedi holding rasmiylaridan biri. 27-iyun kuni Mirziyoyev eksport sohasidagi kamchiliklar uchun O'zbek oziq-ovqat holding rahbari Odilxon Rustamov va ushbu holding tarkibida 1 yil avval tuzilgan O'zagro eksport maxsus tashqi savdo kompaniyasi direktori Jamshid Xolmurod o'z lavozimiga noloyiq deya vazifasidan ozod etgandi. Hozircha O'zagro eksportga Rustamov o'rniga kim tayinlangani ozodlikka ma'lum emas. O'zagro eksport 2017-yilning 1-choragida 101.8 ming tonna meva va sabzavot eksport qilgan. Avtomobil sanoatida qariyb 20 yilcha faoliyat ko'rsatgan Tohir Jalilovni hatto tanqidchilari ham mashina eksporti bo'yicha yaxshi mutaxassis sifatida e'tirof etishadi. So'nggi 6 yil davomida O'zbek avtokonsernini boshqargan Tohirjon Jaliyev to'lamachilik yo'li bilan shirkat pullarini o'zlashtirganlikda gumonlanib, 2016-yilning aprel oyida hibsga olinib, bir muddat Toshkentdagi MXX tergov izolyatorida saqlangan. Biroq prezident Karimovning o'limidan so'ng Jalilov hibsdan ozod qilinib, tergov idoralariga uydan qatnab yurdi. GM O'zbekistonga aloqador korrupsion sxemalar ustidan tekshiruvlar prezident Islom Karimovning Moskvaga safari ortidan boshlangandi. Rossiyaga safari davomida prezident Karimovga GM O'zbekistonga tegishli minglab avtomobilning Rossiya banklaridan olingan qarzlar to'lanmagani bois arest qilingani va yuzlab million dollar zarar ko'rilgani bildirildi. Toshkentda darhol boshlangan tergov davomida Tohirjon Jalilovga Rossiyada yana qator mol-mulk va yirik shirkatlar tegishli ekani aniqlangan va bu mol-mulklar sotuvga qo'yildi. Keyinchalik O'zbekiston hukumati Rossiyada banklar tomonidan hibsga olingan GM O'zbekiston mashinalarini qaytarib olishga harakat boshladi. O'tgan yil iyun oyida GM O'zbekiston mashinalarini Rossiyada Ravon brendi ostida sotadigan Uzdeva